Herra forseti, háttvirtu þingmaður spyr hér hvort hæstvirtu fjármálaráðherra sé heppilegasti fjármálaráðherra sem er í boði. Út frá sérstaklega reglum og lögum sem er ætlað að taka gegn skatta undanskotum og skattaskjólum. Og hlýt ég þá ekki spyrja háttvirtan þingmann á móti verður ekki að líta til þeirra verka sem unnin hafa verið og þeirra vinnu sem er í gangi. Það liggur algjörlega fyrir hver stefna ríkisstjórnarinnar er í þessum málum. Það liggur fyrir að við hér á Alþingi samþykktum úrbætur í þessum málum núna á síðasta þingi. Það liggur fyrir að þingmálaskrá þessa sama hæstvirta fjármálaráðherra er frumvarp sem kemur fram núna í nóvember ef tíma áætlun stenst. Það sem kemur fram meðal annars töluvert hertar reglur þegar kemur að því að taka á aflandsfélögum og lágskattasvæðum. Þannig eigum við ekki að horfa þann árangur. Ég treysti hæstvirtum fjármálaráðherra mjög vel til þeirra verka.
Þá tekur til máls háttvirtur þriðji þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur